Белорусская туремная литература. Ігор Алінєвіч. Еду в Магадан. Читає Стась Дедерка.
Тут рух 24 гадзіны ў суткі. Тут паветра прасякнутае нейкай вольнасцю, а не толькі цыгарэтамі і потам. Пачаставалі гарбатай, далі пачытаць газету з рэпартажам пра суд, параўноўвалі з фоткай, падобны, непадобны. Новы рытм і атмасфера свабоды аказалі незвычайны эфект. Дні тры я праходзіў у ступары, так моцна адвыкаеш ад буйнога соцыуму і так глыбока сыходзіш у сябе за паўгода. Мужыкі гэта прыкмячалі, выказвалі спачуванне, цікавіліся асаблівасцямі умоваў амерыканкі і тым, як там прасавалі. Стараўся расказаць усё, як было, але адчуваў, што не ўсе рэчы магу перадаць словамі. Як перадаць адчуванне чакання катаванняў, якое ўзмацняецца з дня на дзень, альбо адчуванне сталага назірання за табой. Тут у камеры былі мёртвыя кропкі для вочка, тут была адгароджаная прыбіральня, можна было пабыць аднаму хоць троху. Трэба пазбавіцца нават гэтага, каб зразумець, што значыць пазбаўленне аўтаномнай прасторы для асобы. Мяне вызначылі ў начную змену. З 8 раніцы да 8 вечара шканар мой, наступныя 12 гадзін іншага чалавека. Так і працякалі дні. У дзень спаў, у ночы камунікаваў, гуляў у нарды і шахматы, вырашаў свае справы. Зэкаўская кемлівасць дазволіла мне звязацца з Сашам, сапраўдны падарунак. Мы максімальна выкарыстоўвалі магчымасць, якая нам прадставілася, у ацэнках падзей мы былі аднадумцамі. Класна, калі ёсць адзінства і разуменне, нягледзячы на ізаляцыю і цяжар на душы. Бо на волі далёка не ўсё так, як хацелася б. Хапіла і страт, і расчараванняў. Але што рабіць? Як казалі легіянеры, марш о дай. Зноска 38. Маршыруй ці памры. Ангельскі выраз. Кароткае спатканне з маці. Нарэшце мы змаглі пагутарыць без аглядкі на камітэтчыкаў. Даведаўся ў адносных дэталях, што адбывалася на працягу гэтых 6 месяцаў. Як быццам новы свет адкрыўся, вакуум стварыў ілюзію цішыні, а на самай справе звонку ішоў актыўны рух, плаціна грымнула, лінуў струмень лістоў са словамі падтрымкі і салідарнасці ад самых розных, знаёмых і незнаёмых, а часам і зусім нечаканых людзей. У такой сітуацыі неяк адразу напаўняешся жыццёвай энергіяй, становішся значна мацнейшым. За 10 дзён спазнаў всякія такія асновы арыштанцкага жыцця. З савецкіх часоў у турмах і зонах трымаецца асаблівы ўклад зэкаўскай культуры. Паняцці, нефармальны кодэкс турмы, ахопліваюць усе сферы жыцця чалавека, выбудоўваюць альтэрнатыўную сістэму каштоўнасцей. Вось уначы кампанія размалявала маркерам спячага наркамана, ён вылаяўся на іх. Здавалася б, натуральная рэакцыя, усе забыліся. Але ж не. Раніцай, смотрящий, зладзяў Арэллі. Зноска 39. Упаўнаважаны ад блат камітэта вырашаць пытанне, у гэтым выпадку сачыць за выкананнем паняцця ў камеры, жарганізм. Зноска 40. Разбор канфлікту паміж арыштантамі, жарганізм. Маўляў, не меў права наркаман так абзывацца, паколькі не адпавядае ўчынак сказаным словам. Схаваў наркаман прад'яву, давялося адказаць за словы. І быў біты, і быў гнабімы. Зноска 41. Прыняць, не абурыўшыся, жарганізм. Зноска 32. Прэтэнзія, жарганізм. Вось заехаў бомж, п'яны і брудны. Хоць звычайна яны імкнуцца заехаць у турму на зіму, перачакаць маразы. Не паложана ў правільнай хаце, як звяры жыць. Чысціня выконваецца ідэальна. Взяли мужики пакеты на руки, адмыли начисто, знайшли шматця яму мыла, пасту, шчотку. Хоть и шушка, а крыўдзіць не дозволено, не по понятиях, не по людску. А вось отбылася кілішоўка. Зноска 43. Перамена месца. Звычайна гэта сітуацыя, калі некалькі арыштантаў перакідваюць у іншыя камеры. Жарганізм. Забралі аднаго арыштанта, закінулі іншага, страгача. Па законе забаронена. Хто ведаў, той пераглянуўся. Падазрона, з чаго б гэта? Значыць, каламуціць нешта, оперчастка, не дрэмле, кум. Гэта былі толькі першыя сігналы іншага невядомага свету, але на волі немагчыма ўявіць сабе, наколькі ён велізарны, ўсё абдымны, як ён паглынае асобу. Розныя людзі, розныя шляхі, розныя уклады, але непрадказальны лёс звёў усіх тут у адной бядзе. Размаўляючы з людзьмі пра іх справы, сітуацыі ў турмах і на зонах, тактыку паводзінаў, абвінавачаных і следчых, якая выпрацоўвалася тысячамі і тысячамі выпадкаў, і як старажытныя веды перадаецца ад зэка да зэка, я пабачыў відавочную сутнасць праваахоўнай сістэмы. У сваю чаргу сама гэтая карная сістэма арганічна ўпісваецца ў агульны лад беларускага грамадства. Развагі аб сістэме складзеныя мной нават без усякага анархізму, на аснове гутарак у салідарна-даверлівай атмасферы, якая ўзнікае ў цяжкіх і экстрэмальных умовах турэмнага зняволення. Гэта меркаванні палітыкаў, бізнесменаў, навукоўцаў, чыноўнікаў, прадстаўнікоў сілавых ведамстваў і крымінальнага свету. Сутнасць разваг нечакана падвёў малады кардар. Галаву, хворую на рак, вылічыць нельга. Яе трэба адрэзаць.
Беларуская турэмная літаратура.
Частка 22. Апошняя ноч, заўтра этап на лагер. Хтосьці спіць, нехта курыць каля рэшкі, хтосьці гуляе ў нарды, а я хаджу ад дубка да тармазоў 6 крокаў туды-назад. Турма, што я пра яе наогул ведаў? Я ж з вышэйшай адукацыі, інжынер па прафесіі, не наркаман, не алкаголік, не агрэсіўны. Гэта ж не маё, я тут выпадковы пасажыр. Але вось заварушылася памяць, не ўсё так гладка, як здавалася. Мама расказала, што адзін наш прадзед быў расстраляны ў 37-м як агент польскай дэфензівы, другі сагнаны ў 16 гадоў на працу ў Нямеччыну, а пасля адматаў за гэта дзясятку сталінскіх лагераў. Сваяк наш сядзеў і не раз, усё ўмеў рабіць, залатыя рукі. У дзяцінстве жылі ў нас суседзі па лесвічнай клетцы з блатнога свету, бывала, мянты абшуквалі іх кватэру. Хоць жулікі, а падкрэслена ветлівыя і пазыку заўсёды своечасова аддадуць. Былі і песні на лавачках пад гітару пра ўцёкі зэка. Быў выпадак, адзін знаёмы з тусоўкі хімію атрымаў, забойку з фашыстамі. У студэнцкія гады ўзялі мяне аднойчы мянты з накладам стыкераў. Пасля гэтага ў інстытут, па маю душу, з'явіўся чэкіст, разам з дэканам правялі са мной прафілактычную гутарку. Тады ж і данос на мяне паступіў ад выкладчыка правазнаўства, адстаўнога вайскоўца, пра мае погляды на дзяржаву. Яшчэ ўспомнілася год таму назад, позна ўвечары, шпацыраваў з сяброўкай па сваім старым раёне, велазаводзе, і ўбачыў каля метро карціну – патройнае ачапленне салдат з аўтаматамі, аўчаркі, начальству ў вялікіх фуражках. А наперадзе цягнік, уздоўж якога дзіўна рухалася вялікая калона людзей кароткімі перабежкамі, паўпрысядам, з баулами ў руках. Некаторыя чамусьці ў плоскіх кепках. І так гарлапанілі на іх канваіры, і аўчаркі надрываліся, і азіраліся па баках салдаты, быццам хавалі нешта, і так гэта не адпавядала начной цішыні пустых вуліц, што стаяў я як укапаны і не мог погляд адвесці.
Беларуская турэмная літаратура. Ігор Алінєвіч. Їду в Магадан. Читав Стась Дедерка. Записи «Огучка» зроблені у студії Білоруського радіо «Рація».